วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการทำ Data Driven Content Marketing กันนะครับซึ่งในเอพิโซดก่อนเนี่ยก็มีการพูดไปแล้วว่าเราใช้ Data นะครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยในหลายมิติมากเลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องของการเอา Data นะครับมาระบุตัวตนของผู้เสพคอนเทนต์ใช่ไหมครับ Data เพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์นะครับเอามาเพื่อประเมินต่างๆเอา Data เพื่อมาทำความเข้าใจนะครับว่าคอนเทนต์เป็นอย่างไรมีสีภาพอย่างไรเวิร์กอย่างไรนะครับแล้วก็เอา data นะครับมาช่วยในการสร้างสารคอนเทนต์นั่นแหละนะฮะซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะอยู่กับศิลปินนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถเรียนรู้เรื่องของศิลปะผ่านทาง data ได้เหมือนกันเนาะแต่เอพิโซดนี้จะคุยเรื่องของความผิดพลาดนะครับคือได้หลักการเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีอะไรยากนะมันก็เป็นสิ่งที่ทำกันมานานแล้วนะครับคือเมื่อเราจะทำคอนเทนต์ก็ต้องรู้ใช่ไหมนะครับรู้ว่าคุยกับใครสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนนะครับเรามีทฤษฎีความรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถคิดได้ว่าคอนเทนต์คนออกมาเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราจะประเมินยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยมากแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความซับซ้อนนะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอวิธีการใช้ Data นี่แหละนะครับอย่างไรนะครับอ่ะผมอธิบายก่อนแล้วกันแบบที่1คือทำงานโดยไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลที่เพียงพออันเนี้ยจะเห็นกันเยอะมากคือเป็นการแบบมืด8ด้านนะครับเดาไปเองนะฮะแล้วก็คาดการไปเองมโนไปเองเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทำให้งานหลายๆงานเนี่ยก็ผิดพลาดกันมาเลยเพราะว่าคือเมื่อคนทำไม่มีข้อมูลใช่มั้ยเมื่อคนทำไม่มีข้อมูลปุ๊บมันทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอ่ะยันไม่รู้ว่าคุยกับใครนะฮะไม่รู้ว่าคุยกับใครไม่รู้ว่าไปทำคอนเทนต์ให้กับสื่อไหนใช่ไหมครับเราก็มโนขึ้นมานะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการไม่มีข้อมูลเนี่ยมันทำให้เกิดช่องว่างนะครับและมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันหลงทางบิดประเด็นทำออกมาไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือกรณีของการไม่มีข้อมูลนั่นเองซึ่งปัจจุบันครับผมนะมันก็คงไม่ถึงขั้นไม่มีข้อมูลหรอกแต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับที่เข้าถึงได้เยอะมากทีเดียวแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีโจทย์คือว่าคนหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับเรื่องเช่นเรื่องทฤษฎีเสียงนะครับทฤษฎีสีนะครับทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของการวางองค์ประกอบภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอเราไม่มีความรู้ปุ๊บเราก็เลยทำคอนเทนต์มาผิดๆใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลเยอะมากนะครับเราเซิร์ช Google ก็มีเยอะมากทีเดียวก็อาจจะข้อที่อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับคืออาจจะมีน้อยนะครับซึ่งก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่คนคนนั้นขยันในการที่จะหาข้อมูลหรือเปล่านะครับนะฮะแบบที่2เนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าคือใช้ข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมันผิดก็คือไปเก็บข้อมูลผิดมานะฮะไปเก็บข้อมูลผิดมาหรือบันทึกมาผิดนะฮะซึ่งข้อมูลผิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์ก็ผิดตามนะครับเอาคิดง่ายๆแล้วกันเหมือนถ้าเกิดว่านะครับเราทำคอนเทนต์นะเราทำคอนเทนต์แต่ว่าเราไปรู้อะไรผิดๆมาทำคอนเทนต์ออกมามันก็เลยเละเทะนะฮะซึ่งเคสเนี่ยเกิดเยอะมากนะครับที่ผมเจอบ่อยๆก็คือว่าทำไมทำคอนเทนต์นี้ล่ะทำไมทำคอนเทนต์แบบนี้เขาบอกว่าก็ไปได้ข้อมูลแบบนี้มาก็ไปได้ข้อมูลอย่างนี้มาก็ไปรู้มาว่าเป็นแบบนี้ก็เลยทำแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคือตัวอย่างว่าเพราะไปรู้ข้อมูลผิดมาก็เลยทำให้เกิดการทำคอนเทนต์ที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเจอบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าถามผมนะฮะการแก้ปัญหาของสเต็ปนี้คืออะไรก็คือการที่เราต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ก่อนว่า data ที่เราเอามาเนี่ยนะครับเป็น data ที่มันถูกต้องใช่หรือไม่นะครับเป็น data ที่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับและเป็น data ที่เรียกว่า valid นะครับคือข้อมูลนะครับต่างๆที่เอามาใช้เป็นข้อมูลที่เมื่อเอาเข้าไปมวลผลแล้วมันสามารถทำงานจริงใช่หรือไม่นะครับนี่แบบที่2นะครับแบบที่3เขาเรียกว่าการใช้ข้อมูลที่ผิดนะครับก็คือมันก็คือว่าสมมุติว่าเรามี data 4 ชุดนะนะครับเดต้า4ชุดชุดที่ควรจะใช้คือชุดที่4นะครับไปใช้ชุดที่1อะไรเงี้ยนะครับคือไปใช้ข้อมูลที่ผิดในการวิเคราะห์ไปใช้ข้อมูลที่ผิดในการทำงานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทำให้เราประมวลผลที่ผิดหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมันจะมีความคล้ายๆกับแบบที่2นะแต่มันคนละความหมายกันนะฮะคือมีข้อมูลผิดก็คือเอาข้อคือวิธีคืออาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราต้องการยอดขออยากรู้ว่ายอดไลฟ์เป็นเท่าไหร่นะครับ คือข้อมูลการใช้ข้อมูลย้อนหลังถูกนะฮะแต่จำนวนไลค์ที่เอามาผิดอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนใช้ข้อมูลที่ผิดคือเราไม่ควรใช้ยอดไลค์เราควรใช้ยอดคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับก็คือไปเอาข้อมูลชุดที่มันไม่ถูกต้องมาใช้อันเนี้ยก็ทำให้นะครับเราแปลความหมายได้เหมือนกันได้ผิดและหลงทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะกลับมาว่าแล้วตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าในบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่คุณเอามาใช้เนี่ยนะครับข้อมูลชุดไหนหรือข้อมูลอะไรที่คุณควรหยิบมาใช้กันแน่นะครับคุณควรจะใช้ข้อมูลชุดนี้ในการประเมินผลหรือเปล่าคุณควรจะใช้ข้อมูลชุดนี้ในการที่จะวิเคราะห์หรือเปล่าเป็นต้นถามว่าที่ผมเจออะไรผมเจอไปบ่อยมากเลยอย่างเช่นเรื่องของวัดคอนเทนต์โดยการดูจากยอดไลค์ยอดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมบอกว่าแบบเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับหรือตัวอย่างง่ายๆคือว่าถ้าเราทำคอนเทนต์โดยจุดประสงค์ว่าต้องการให้คนเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะโฟกัสที่ตัวเลขยอด reach impression ถูกป่ะเราไม่ควรจะมาดูยอดไลค์ก็ยอดแชร์ถูกป่ะใช่ไหมฮะเราควรโฟกัสที่ยอดสุดท้ายคนเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์เพื่อต้องการให้คนแอคชั่นนะครับเช่นให้คนคลิกไลค์อะไรเงี้ยเป็นต้นตัวเลขที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือตัวเลขว่าจำนวนคนที่ทำแอคชั่นเราอาจจะไม่ได้แคร์ว่าจำนวนคอมเมนต์เท่าไหร่ด้วยนะคือแล้วการคนคลิกลิงก์อ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วใช้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับการตั้ง KPI ที่ผิดนั่นแหละนะครับก็คือคุณเลือกอินดิเคเตอร์ที่ไม่ถูกต้องมาใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้ก็หลักการได้ง่ายนะครับแต่ข้อที่ผมสนใจมากสุดคือข้อ4มันคือบางทีมี data หมดแล้วครับวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ไปคนละเรื่องเลยนะครับประเมินผลกับประเมินทางอะไรคือบางทีข้อมูลมาหมดแล้วครับเก็บมาหมดแล้วแต่แปลความหมายผิดซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยคือตอนที่ทำรีพอร์ตนะครับคือเวลาทำรีพอร์ตปุ๊บเนี่ยบางทีก็เอา Data มาหมดแล้วนะครับคือดึงมาหมดเรียบร้อยนะครับมี Data หมดมีกี่โพสต์มียอดไลค์เท่าไหร่ยอดแชร์เท่าไหร่ว่าไปแต่ปรากฏว่าไอ้คนวิเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์ไปผิดนะฮะวิเคราะห์ไปผิดๆแล้ววิเคราะห์ด้วยความไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ตีความไปคนละทางเลยอันนั้นก็เลยทำให้นะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็เลยหลงทางได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อคุณวิเคราะห์ผิดการตัดสินใจที่จะปรับคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์ก็อาจจะหลงไปเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดคือคุณจะเห็นว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวโยงกับกระบวนการของการเก็บข้อมูลแล้วก็การประมวลข้อมูลแหละนะครับก็ถ้าง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการเก็บข้อมูลไม่มีการได้มาซึ่งข้อมูลเลยมันก็ไม่มีข้อมูลไม่มี data ซึ่งก็ทำให้คุณหลงทางถูกป่ะหรือต่อให้คุณมีกระบวนการเก็บข้อมูลมาคุณไปเก็บข้อมูลที่ผิดมาไปเก็บข้อมูลที่ใช้ไม่ได้เราก็คงเอาไปวิเคราะห์ไม่ได้ถูกไหมฮะนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีการเก็บข้อมูลมานะครับแต่เราใช้ข้อมูลผิดชุดนะฮะคือเก็บข้อมูลมาหลายอย่างแต่ใช้ข้อมูลผิดชุดมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือสุดท้ายเอามาทั้งหมดแล้วปรากฏว่าวิเคราะห์ผิดประมวลผิดก็พังอยู่ดีนะครับนี่ก็คือสี่ความผิดพลาดที่ถามว่าผมก็เจอบ่อยนะครับเวลาทำพวกทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะฮะแล้วก็มา data driven เนี่ยผมบอกว่าบางที data driven เนี่ยไม่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของไอ้ทำไอ้ซับซ้อนหรอกเอาแค่วิเคราะห์กันให้ถูกจุดเนี่ยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรา meditation ถูกป่ะคอนเทนต์เนี่ยมันคือการ meditation ว่าเช่นฉันจะเติมรูปนี้ฉันไม่เติมรูปนี้ฉันจะใช้รูปนี้ฉันจะไม่ใช้รูปนี้คำถามคือก่อนที่คุณจะมาถึงการตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันมาจากข้อมูลอะไรและคุณใช้ข้อมูลอะไรในการเรียกว่าเคาะมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลผิดหรือคิดเองเออมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่ไหมครับมันก็คงจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับก็น่าสนใจฟังไว้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะลองไปคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณคิดจะทำ data driven จริงๆนะแล้วจริงไอ้หลักการที่ว่าเนี่ยมันสามารถใช้กับเรื่องอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น data driven marketing data driven พวกแบบdata ที่เป็น creative data ที่เป็น content marketing อะไรเงี้ยนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายที่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวคงมีศัพท์ใหม่ๆอ่ะพวก data driven data driven เพราะสุดท้าย data driven มันคือกระบวนการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อเอามาทำให้เราสามารถตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็น process ในความคิดนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดมีช่องว่างนะครับมีจุดอ่อนมันก็ทำให้ต่อให้เรามี data มันก็อาจจะทำให้เราพังได้เหมือนกันนะครับโอเคครับนั่นคือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันในประโยคนี้นะครับก็อาจจะดูเป็นเรื่องซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักหนึ่งคุณก็จะชินนะครับเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราคงจะพูดคำนี้อีกเยอะนะครับคือคำว่า data driven นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็เอามา เล่าสู่กันฟังได้เสมอนะครับสงสัยนะครับเด้งมาถามได้ยินดีให้คำตอบนะครับผมนะครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองฮะแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ